habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa fiidnimo Khamiis ah oo bisha May ee sanadka 2024 ay tahay 16 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idiin daadahaynaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee VOA-da waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyay ee shirka wadatashiga qaran ee maalinkii saddexaad ka socda Muqdisho.
Maxamed, aad iyo aad oo maasan tahay shirka maanta oo qaran maalinkii saddexaad. Maanta waxaa diiradda ku saaraya arrimaha amniga, waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo shirkan golaha wadatashiga qaranka hogaaminayay iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale maanta ay warbixin ay ka dhageysteen xafiiska amniga qaranka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga V O A-da oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorka odayaasha dhaqanka Soomaalida iyo marxaladihii ay soo mareen.
Nimankan la yidhaahdo madax dhaqameedka dhowr heer ayay soo mareen, mar waxay ahayd markii miyiga la joogay Soomaalidu ay miyi u badnayd. Madax dhaqameedka Soomaalidu waxay ku ekaayeen arrimaha dhexgalka dhibaatooyinka qabiilka ay ka dhasheen ama ay markaa madaxda u yihiin.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Mareykanka oo cunaqabateen saaray 2 ka mid a taliyaasha ciidamada RSF da dalka Suudaan, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. Balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida oon idiin akhriyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay Khamiista maanta taa inuu u safray waqooyi bari magaalada Kharkiv la yiraahdo si uu markaasi kulamo ula yeesho saraakiisha ciidamada xilli Ruushku ay duulaan ku yihiin gobolka. Zelensky ayaa waxa uu sheegay isagoo ku hadlayay khadka dhinaca telegramka in xaaladda Kharkiv ay tahay mid aad u adag laakiinse guud ahaan la xakameyn karo. Ruushka ayaa sheegay in dhowr tuulo oo ka tirsan Kharkiv maalmihii lasoo dhaafay ay la wareegeen horumarka Ruushkana waxa ay keentay in Zelensky uu markaasi baajiyo dhowr booqasho oo dibadda ah oo lasii qorsheynayay. Milatariga Ukrain ayaa Khamiistan waxa ay sheegeen in iyada oo xaaladda Kharkiv ay tahay weli mid aad u cakiran, haddana ciidamada Ukrain ay xaaladda dejinayaan oo ay hakiyeen hor u socodka Ruushka ee meelaha qaarkood ay kula wareegi karaan. Blinken ayaa waxa uu ku dhawaaqay 2 bilyan oo gargaar milatari ah oo loogu talagalay Ukrain, taasi oo qayb ka ah xirma dhan 61 bilyan oo dollar oo la ansixiyey bishii hore. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu markaasi bogaadiyay xiriirka kala dhexeeya Shiinaha Ruushka, waxa uuna markaasi ballan qaaday inay xoojin doonaan wada shaqayntooda xilli magaalada Beijing uu ku qaabilay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Putin ayaa booqasho 2 maalmood ah waxa uu ku joogaa Shiinaha iyadoo uu ku tilmaamay xiriirkan labada dhinaca mid xasiloon isla markaasina xasilooni u keenaya dunida. Waxa uuna sheegay in xiriirka Ruushka iyo Shiinaha aan loo jeedin cidna amaba cidna aanan loola dan lahayn, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dowladdu ay maamusho. Putin ayaa u mahadceliyay Shiinaha wuxuuna ugu yeeray dadaalka Shiinaha ee lagu xallinayo xaaladda Ukrain mid waqtigan muhiim ah, wuxuuna sheegay in Shi uu la socodsiin doono xaaladihii ugu dambeeyey ee halkaasi. Ruushka ayaa waxa uu weeraray Ukrain bishii Febraayo sanadkii 2022 iyadoo uu la kulmay cambaareen caalami iyo cunaqabateen reer galbeedku ay uga falceliyeen weerarkiisa Ukrain. Israa'il ayaa Khamiista maanta taa waxa ay sheegtay in 5 ka mid a saraakiisheeda ay ku dhinteen rasaas ay fureen taangiyada ciidamada ka dagaalamaya Gaza. Milatariga Israa'il ayaa sheegay in 5 askari oo ka mid a askartooda ay dhinteen 4-adii shalayto ahayd kadib markii 2 taangi ay si qalad ah u duqeeyeen dhisma ay askartu ku sugnaayeen xilli lagu guda jiray, ayaa la yiri isku dhacyo ka socday xerada qaxootiga ee Jabaliya ee ku taalla waqooyiga dalkaasi. dagaal culus ayaa mar kale waxa uu ka qarxay waqooyiga kadib markii degmiina ciidan oo ku saabsan isku day xamaas ay ku doonayso inay dib ula wareegto dhisma awoodda ciidan ay ku sugnaayeen ay timid halkaasi bilo kadib markii Israa'iil ay ku dhawaaqday inay burburin doonto dhismooyinka ay xamaas ku dhuumaaleysanayaan. Waa sida ay yiraahdeen saraakiisha ayaa waxay u sheegeen wariyaasha AFB iyo dad kale to goob joogayaal iyo dhakhaatiirta caafimaadkooba Khamiista maanteeta in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay mar kale beegsadeen goobo ku yaala Gaza xalay oo ay ku jiraan magaalada Gaza aagaga koonfureed ee Saytuun la yiraahdo Jabaliya iyo sidoo kale taxrada qaxootiga ee Nuseirat ee ku taala halkaasi. Lon Wolf oo isagu aan wax xiriir la lahayn kooxaha siyaasadda ayaa lagu eedeeyay toogashada ra'iisul wasaaraha Slovakia Roberto Fico, sidaasi waxa yiri wasiirka arrimaha gudaha maanta. Hoggaamiyaha garabka bidix ee dadweynaha ayaa lagu toogtay isku day dil galabnimadii Arbacadii kadib shir ay golaha wasiiradu ku yeesheen bartamaha magaalada Hanover. Fisco ayaa waxa uu ku jiraa xaalad halis ah laakiinse waxaa la filayaa in uu noolaado, sidaasi waxaa sheegay sarkaalka tirsan isbitaalka lagu dabiibayo maanta oo Khamiisa. Booliiska ayaa waxa ay xireen la tuhunsanahaasi Arbacadii shalayto sida uu sheegay TA3 oo ah xarun warbaahineed oo maxalli ah oo ku taala dalkaasi. Eedeysanaha ayaa Khamiistan lagu soo ogay maanteeta afalkaasi dilka inuu geystay. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, halka wararkaas oo idinkaga imaanayaana waa idaacaddeenna fiidnimo laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilowna ah. Waxaa maalintii saddexaad galay shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir. Shirkaasi ayaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga, la dagaalanka Al-Shabaab iyo dhammaystirka dastuurka iyo qodobo kale. Cabdicasiis Barro ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho goordhow.
Shirkan oo galay maalintii labaad ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo masiiri ah oo ku saabsan xaaladda Soomaaliya, waxaana ka qayb galaya madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir marka laga reebo Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya mas-uuliyiinta ugu sarreeya. Mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska warfaafinta ee Filla Soomaaliya ayaa VOA-da u sheegay in gelinkii dambe ee maanta loo gudbay wejigii labaad ee shirka, waxaana laga yaabaa in ilaa iyo berri uu kulankan sii socdo. Shirkan ayaa waxaa subaxii hore warbixin amniga dalka la xiriirta gaar ahaan dagaalka Al-Shabaab iyo meesha uu marayo looga dhagaystay wasiirka difaaca dalka iyo taliska ciidamada militariga Soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socota xafiiska la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya. Dhammaan dhinacyada ka qayb galaya kulankan ayaa waxay isla soo qaadeen muhiimadda guud ahaan Soomaaliya u leeyahay in shidaal cusub lagu shubo gulufka dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxaa sidoo kale xalay warbixin ku saabsan SSC qaatuma looga dhagaystay hoggaamiyaha maamulkaasi oo Muqdisho ku sugan. Wejiga uu hadda u gudba shirkan madasha wadatashiga qaran ayaa waxa uu yahay mid xasaasi ah oo si gaara indhaha loogu hayo. Laba qodob ayaa lagu gorfayn doonaa sida ilaha ku sugan madaxtooyada ay noo xaqiijiyeen, waxaana ay kala yihiin arrimaha dastuurka iyo sidoo kale doorashooyinka. Maamul goboleedyadan hadda la shiraya Filla Soomaaliya ayaa waxa uu dhammaanayaa waqtigii horey loogu kordhiyey bisha Juun ee soo socota. Wararka qaar ayaa sheegaya in maamul goboleedyada qaarkood ay danaynayaan in iyagu doorasho qabsadaan, halka dhinaca Filla Soomaaliyana la sheegayo inay ku dadaalayso inay aado doorasho qof iyo coda maamuladaasina lagu jeeyo. Lama oga waxyaabaha ka soo bixi kara shirkan, inkasta oo Puntland aysan ka qayb galeen kulankan, haddana waxaa si gaara indhaha loogu hayaa halka uu khilaafkan ku dhammaan doono iyo jihada shirkan Soomaaliya uu u jihayn doono. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kale, tana wariyaha V O A da Maxamed Colaad Xasan ayaa goordhow shirkaasi ka wareystay Cabdiraxmaan Xudeyfi, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya.
Maxamed, aad iyo aad aa umaadsan tahay. Shirka maanta oo gala maalintii saddexaad, maanta waxaa diirada lagu saarayaa arrimaha amniga waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo shirkan golaha wada tashi qaranka hogaaminayay iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale maanta ay warbixin ay ka dhageysteen xafiiska amniga qaranka iyo wasaaradda gaashaandhigga taliska xoogga dalka soomaaliyeed, taas oo diiradda lagu saarayay istaraatiijiyadda qaabka dagaal mideysan lagu qaadi lahaa kooxda khawaarijta isla markaana loo soo afjari lahaa. Warbixino kala duwan ayay ka dhageysteen oo ay ka mid tahay guushii laga gaaray qabanqaabinta hubka in la qaado iyo sida admis kadib dowladda federaalka soomaaliya ula falgeli karto nidaamka amniga dalka oo dhammaystiran. Marka kulankii maanta wuxuu ku dhammaaday guul ayuu ku dhammaaday maadaama saddex maalmood ay kulankan uu socday. Waxay u badan tahay in saacadaha soo socda kulanka warmurtiyeed rasmi ah laga soo saaro.
Marka berito ayuu shirka uu dib ugu dhacay oo berito sii soconaya miya?
Ilaa hadda kulanka isfaham guud ayaa laga gaaray si habsamilan oo u socdaa. Marka macnaheedu marka waxay tahay madaxdu inay berito isku soo laabanayso oo ay la rajaynayo in warmurtiyeedkii ugu dambeeyay lasoo saaro haddii ilaah allah wadsarle ogolaado.
Ugu dambeyntii muxuu ahaa doorka qaatumo ama SSC ay halkaa ku joogtay oo madaxeedii uu ku sugnaa shirka?
Sida aad ogtahay hogaamiyaha SSC Khatumo maamulka kumeelgaarka ah shalay gelinkii dambe ayuu shirka yimiday, waxaana uu warbixin ka siinayay xaaladda guud ee amni tan dhaqan dhaqaale ee deegaanada SSC. Waxaa la socotaa in shirkani diiradda lagu saaray xaaladda guud ee dalka, gaar ahaan arrimaha dastuurka iyo arrimo masiiri oo aada u waaweyn. Marka hogaamiye firdhiga warbixin guud ayuu ka siiyey madaxda, waxaana u bogaadiyay shirkan.
Marka rajeyntee laga ayaa laga qabaa in war lagu mideysan yahay iyo go-aan mideysan oo Soomaalidu ay sugeyso oo lagu farxo inuu kasoo baxo shirkan, rajeyntee laga aad ka qabtaan?
Rajo boqolkiiba boqol ah. Ilaa hadda shirka waxaad moodaa madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada kale dhammaantoodba in si qurux badan iyo habsamilayn oo shirka ugu socday oo aysan marna kala caajisin oo kulamadooda si qurux badan ugu socday. Marka natiijada laga filan karo waxay tahay natiijo Soomaalidu ay u aydo ayna ku farxdo insha allahu berito ilaa iyo maalmaha soo socdana war lagu farxayo dadka Soomaaliyeed maqli doona.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Xasan Xudeyfi, afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Mareykanka ayaa arbacada shalayto ahayd wuxuu cunaqabateen ku soo rogay laba taliyo ka tirsan ciidamada sida milatariga u tababaran ee dalka Suudaan ee RSF, isla markaasina waxa uu ku jawaabay ama uu ku hanjabay cadaadis ay cutubyo kaga joojinayaan duulaan ay ku qaadayaan magaalada El Fasher ee ku taala gobolka Darfur ee dalkaasi Suudaan, sida warbixintan uu ku hayo wariyaha V O E da Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Waaxda maaliyadda ayaa sheegtay inay xayirayaan hanti kasta oo Mareykanka u taala, isla markaana ay dembi ka dhigayaan wixii iswaydaarsi lala sameeyo Cali Yacquub Jibriil oo ah taliyaha bartamaha Daafuur ee xoogaga gurmadka degdega ah, iyo Cismaan Maxamed Xaamid Maxamed oo ah sareeye guuto oo ku lug leh qorshaha howlgallada xoogaggan oo magacooda loo soo gaabiyo RSF. Matthew Miller oo afhayeenka waaxda maaliyadda ayaa war soo saaray ku yidhi howlgallada militariga RSF ay ku hareereynayaan isla markaana ay ku goodoobinayaan Alfashar oo ku taalla waqooyiga Daafoor waxa uu halis geliyey nolosha boqolaal kun oo qof oo rayida. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale Matthew yidhi, waxaanu diyaar u nahay inaanu qaadno tallaabooyin dheeri ah oo ka dhan ah ashkhaastaasi iyo weliba hay-adahaasi sida firfircoon u hurinaya dagaalka oo ay ka mid tahay ficilada duulaanka Alfashar. Xogyaha guuda qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna isniintii codkiisa digniinta ku biiriyey wararka sheegaya dagaal culus oo ka socda meelaha sida weyn ay dadku u joogaan xilli xoogaga RSF ay doonayaan inay la wareegaan gacan ku haynta Alfashar, waa magaaladii ugu muhiimsanayd uguna dambaysay ku taalla Daafuur ee aan gacantooda ku jirin. Tobanaan kun oo qof ayaa dhintay halka malaayiin kalena ay barakaceen tan iyo markii dagaalku bilaabmay bishii Abriil ee sannadkii 2023. Dagaalkaas oo u dhexeeya ciidamada Suudaan iyo weliba xoogaga RSF isla markaana yimi kadib markii taliyayaashoodu ay diideen inay qorsheeyaan inay isdhexgalaan. Mareykanka ayaa hogaamiye dadaalla diblomaasiyadeed si loo joojiyo dagaalka, balse guushaya saameynta la arkay ayaa kooban, iyadoo taliyayaasha xoogaga RSFna aanay u muuqan inay dalalka reer galbeedka u taalla hanti, taasoo ay saameyso cunuqabateynahan Mareykanku. xoogaga RSF iyo weliba ciidamada qalabka sida ee Suudaan ayaa la arkay labadoodaba iyagoo oo raba inay hantiyaan dhulka lagu dagaalamayo kuna guuleystaan, iyadoo dhinaca kasta uu taageero ka helaya gacmo dibadda. Tom Briello, oo ah ergegaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Suudaan, ayaa mar kale safar ku tegaya Bariga Dhexe iyo weliba Afrika toddobaadkan, iyadoo rajo laga qabo in horumar laga sameeyo. Mareykanka ayaa labada dhinacba dusha u saaray dembiyo dagaal, isla markaana ku eedeeyay kooxda RSF ee isirsifeyn iyo weliba dembiyo ka dhana bini'aadamnimada inay ku sameeyeen dadka asalkooda Afrikaanka yahay ee ku nool Darfur. RSF oo beddeshay maleeshiyaadkii Janjaweed ayaa olole aanay waxba la hadhin ee ku fuliyay galbeedka gobolkaasi, taasoo xilligaasi Mareykankuna uu ku tilmaamay xasuuq.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O Eda. Toddobaadkan waxaan ku eegaynaa doorka hoggaanka dhaqanka Soomaalida iyo marxaladihii ugu dambeeyey ee uu soo maray. Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O Eda. Hoggaanka dhaqanka ee Soomaalidu waxa uu ahaa soo jireen meelaha qaarkoodna Magta iyo Meeriska taladuba ubad dhexaad ayay u ahaayeen bulshada qarniyo badan. Deegaanada Soomaalidu ee degto gabi ahaantoodba waxaa dhaqanku ay leeyihiin duubab waaweyn oo loo cimaamado inay talada qoysaskooda ay jaangooyaan qaybaha kore, iyadoo hababka dhaqanka qabaa'ilkana lagu halbeego hadba xeerarka ay leeyihiin qabiiladu. Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo ah dhaqan yaqaan ayaa ii sharaxay in hoggaanka dhaqanka Soomaalidu uu soo maray saddex marxaladood oo midkoodii ugu horreeyey uuba ahaa mid ka sii horreeyey gumaysihii dalka yimid.
Saxnaay dhaqanka Soomaalida markii la fiiriyo dhowr heer ayuu soo maray. Nimankan la yidhaahdo madax dhaqameedku dhowr heer ayay soo mareen. Mar waxay ahayd markii miyiga la joogay Soomaalidu ay miyi u badnayd. Markaas iyada ah madax dhaqameedka Soomaalidu waxay ku ekaayeen arrimaha dhexgalka dhibaatooyinka qabiilka ay ka dhasheen ama ay markaa madaxda u yihiin la soo gudboonaada xalintooda. Taasi mar bay ahayd. Markaa lafteeda ma ahayn waxa ay yani madax dhaqameedku ma ahayn inay iyagu goyn jireen sida dowladdii oo kale go'aama qaadan jireen oo go'aamada la fulin jiray. Awood fulineed ma lahayne, waxay lahaayeen awood haddii alla kugu nool yahay moral ah oo odayaasha kale oo qabiilka ayaa soo bisleyn jiray arrinta, markaasay u keeni jireen, markaasuu ku ducayn jiray oo haddii alla kugu nool yahay guddoomin jiray. Laakiin wuxuu isagu soo jeediyo waa laga doodi jiray ma ahayn wax mataqaana midi lagu gooyey. Saas sidee u ahayd gumaysiga baa yimid. Gumaysiga markuu yimid rag waxay ahaayeen madax dhaqameedka u badnaaye dad integrityle oo haddii aan lagu rooyahay oo qoor iyo xeerar ah oo aan been aqoon oo aan laaluush aqoon oo ayay ahaayeen.
Sax
raggaas ayaa gumaysigii wuxuu ka waayey wixii uu ka rabay in ay mataqaanaa u ogolaadaan oo haddii aan lagu ro dadka usoo gacan geliyaan shacabiga ay markaa u taliyaan. Way diideen gumaysiga. Markaa wuxuu sameeyey rag kale ayuu ka ag samaystay oo ogoltiisa ogol iyadiina ma hagaagin oo ma noqon wax gumaysigu uu ku guuleystay ma noqon.
Sidoo kale waxaa jiray xilliyo dhexe oo ah waqtigii dowladnimada Soomaalidu ay qaadatay, markaasoo dhaqankuna sidii hore si ka bedelan lagu arkay, gaar ahaana waqtigii dhowaa ee dowladdii kacaanka oo awoodda hoggaanka dhaqanka sida uu leeyahay Axmed Faarax Cali Idaaja uusan ahayn mid u buuran sida maanta uu yahay.
Dowladdii Soomaaliya markay dhalatay marka iyaduna sidii oo kale ayay mataqaanaa isaga fogeysay nabadoonnadii iyo wixii loo bixiyey iyo duqowdii. Sababtu waxa weeye waxaa la yidhi dowladda iyo shacabiga cidna inay u dhaxayso maaha. Weliba xilligii kacaanka ayaa la yidhi dowladda iyo baanta shacbigeeda iyadaa maamulaysa oday shaqaabkuma leh, waa la soo dhaafay heerkaas heerkii odaygu ka shaqayn jiray dowladnimada oo dowladda ahaa oo odaygu ka shaqayn jiray guurtidu ahayd, waa la soo dhaafay. Shuruuc baa la samaystay, dowlad baa la noqday. Marka looma baahna in odayaasha mataqaana haddii alla kugu nool yahay ayu go'aama gaaraan. Go'aamadaasi la fuliyo, dowladda la wadagaa, arrinta dowladda ayaa iskale ayaa la keenay.
haddaba waqtigii ka dambeeyey dowladihii dalka, gaar ahaana markii burburka dalka uu dhacay, hoggaanka dhaqanku waxa uu u muuqday inay heleen fursad ay qayb uga noqdaan jaangoynta talada dalka si ka bedelan sidii hore, waxayna qaarkoodba ku milmeen siyaasadda.
Markii burburkii dhacay, dagaaladii dhaceen oo qabaailka diriireen oo haddii lagu rooyahay dowladdii meesha ka baxday, markaas weeye markii ay awood ziyaada ah oo aysan weligood yeelan ay yeesheen odayaasha dhaqanku. Markaas weeye marka ay yani iyagu laga sugay taladooda in la qaata ay qasab noqotay. Markaas weeye markay yeesheen awood fulineed oo aysan weligood yeelan. Marka waxa awood leh waxa weeye waa odaga reerka ayaa awood leh. Awood fulineed buu yeeshay, waanigu ku iri. Awal waxa weeye awooddiisa moral bay ahayd, wuu ducayn jiray, waa la ixtiraami jiray, integrative wuu lahaayo haddii lagu rooyahay, qool iyo xeer wuu lahaa, marka xoolo ma qaadan jirin, laaluush ma ogolo ma qaadan jirin. Maanta waxa weeye siyaasadiibay si walba ugu jiraan odayaasha dhaqanka, sababtuna waxa weeye yani siyaasiyiintii baa gabay kaalintoodii, marka inay boos halkaa ka raadiyaan oo ka helaan ayay isku dayeen, waana ku guuleysteen. Shir walbo laysugu yimaado odaga reerka, odaga reerka ayaa la leeyahay hay-adihii dastuuriga ahaa oo hawsha iska lahaa, iyaga ayaa ugu horeeya ugana awood badan maanta.
Dhaqanka Soomaalidu waa uu ka qara weyn yahay dhinacyo badan marka loo eego, gaar ahaana habka xallinta xaajooyinka qabaa'ilaadka. Qoraaga Muxuddiin Xuseen Ciid oo dhowaanba soo bandhigay buuggiisii ugu dambeeyey ee dhaqanka uga hadlay, lana yiraahdo Godob iyo Geeri, ayaa waxa uu qabaa in dhaqanka Soomaalida, gaar ahaan hoggaanka dhaqanka ee waqtigan, ay wax badani iska bedeleen.
Dhaqanka Soomaaliya waxa uu ahaa udub ama tiirdhexaad marka ay timaado xallinta khilaafaadka, guurka, xeerka reerka uu leeyahay, si walbo noloshooda ka mid ah. Waxa hagahaya ama xudunta uu waxa uu ahaa dhaqankooda, waayo bulshooyinka caalamka marka la barbar dhigo, ummadii waxay saddex waxba dadka xira: mar waa inay diin tahay, marna waa inay dhaqan tahay, marna waa shaqsiyadda iyo abuurka Ilaahay ee qofku uu ku abuuray nooca ay tahay. Ma garanaysaa qof damiir lebaa jira oo damiirka qof kaliya ay taasi saameynaysaa, laakiin bulsho marka la yiraahdo dhaqan iyo xeerar bay yeelanaysaa, kuwaasaana uu noqonaya hadday tahay nabadda, hadday tahay guurka, hadday tahay deeqda, hadday tahay nooc walba oo bulshadu ay xiriir u yeelan karto, xeerar bay u lahaan jireen.
Qarniyo badan dadka Soomaalida waxaa dhagahooda ku soo dhacaya magacyada kaaba qabiiladu ay ula baxaan isimadooda hoggaanka, haddii ay noqoto boqorro, imaamyo, ugaasyo, wabarro, suldaano, malaaqyo, garaadyo iyo wixii la mida, kuwaasi oo badi hoggaanka dhaqanka ee Soomaalida ahaa ablaga soo gaar, gaar ahaana deegaanada intooda badan Soomaalidu ay degto. Koodii ugu dambeeyeyna toddobaadkan waxaa loo duubay Ugaas Yuusuf, Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble oo lagu caanashubay degmada Halgan ee gobolka Hiiraan, halkaasi oo boqolaal dad ah oo qaybaha bulshada ah ay u dhigeen diyaafad si weyn bilo loo soo agaasimay. Dadkii ka qayb galay waxaa ka mid ahaa siyaasiin uu ka mid yahay Xildhibaan Maxamed Cabdulaahi Buraale.
Saar aad umaadsan tahay. Horta xafladdaas waxay ahayd xaflad qiimo badan oo dhammaan siyaasiyiintii reerka iyo haweenkii ganacsatadii, qaybaha dhan oo bulshada ee qabiilkan uu kasoo jeeda, dhammaantooday isugu imaadeen. waxa waaye kulanka ugu weyn taariikhda annaga oo noo dhaco waa Ugaas Duubka waaye. Kanna wuxuu ka ahaa kulamadii ugu weynaa ee taariikhda ee isugu imaadaan dadka uu Ugaasku u yahay. Yani waxaan ka mid ahay madaxdii siyaasiyiintii ee ka qayb gashay oo xamar ugu imid. Nasiib wanaag Balweyne aan imid, Balweyne aan ka safarnay baabuurka qaadanay oon ku tagnay magaalada Halgan oo aan si nabad ku tagnay. Sababta hadda ay weliba sidaas quruxda badan ee ugu dhacday ee ugu weyneed waxay ahayd dhulkii oo nabad ah, barwaaqana dadkan xilli roobaada, nabadana isii saacidaysay ee meel kasta isaga imaan kareen oo gobolka ah, oo ma jirin carqalado oo dhanka amniga ah, maadaama meesha Halgan ay ka mid tahay meelihii la xoreeyey oo dadka badan ay kusoo dhinteen oo dagaalkii aan la galnay qoladii nabadiidkeeda qawaarista ahayd ay ka mid ahayd. Runtii waxay ahayd wax oo la qiyaasi karin ummadda khalqiga intaas leeg oo Ugaasku Ugaasku yahay, dadkaynuna iyo reerkaynuna oo beesha aan ka dhalano Ugaasku u yahayna, runtii waa dad aad Ugaasku u ixtiraamo, Ugaaska u daba fadhiya wax walbo.
inkastoo lagu tirinayo hoggaamiyasha dhaqanka Soomaalida in waayadan ay siyaasadda ku dhexmilmeen haddana xildhibaan maxamed cabdullaahi buraale ayaa wuxuu ii sheegay in hoggaanka dhaqanka kursiga ugaasnimo ee toddobaadkan lagu duubay gobolka hiiraan intiisa badan siyaasadda uu ka madax bannaan yahay gaar ahaana marka ay noqoto soo xulista xildhibaanada amaba siyaasiinta kaleeta ee qabaa'ilaadku ay leeyihiin si markaasi eedo badani uu uga baaqsado.
Anaga horta dhaqanka iyo siyaasadda inkastoo waayadan dambe dalku ay isdhexgaleen, anaga horta ugaasyada reerka Soomaali way ka duwan yihiin ugaasyada kale ee dalka qabaa'ilada kale. Marka ay tahay siyaasadda oo ama xildhibaanada xilliyada xildhibaanada oo dadka matalaada dowladda loo dirsanayo, hadduu yahay heer gobol iyo heer federaalbo, ugaaska xawaadlaha dhammaan ugaasyada soo martaba madax galaan, halka ugaasyada kale ay dadka soo qoraan. Laakiin ugaaska maadaama uu ugaas yahay, waxaa laga yaabaa kursi kasta shan qof lix qof inay rabaan ugaasa unuu yahay. Marka waxa ugaaskeena loo jecel yahay kamid tahay inuun ugaaskeena unan dhexgelin unan u kala heelinin dadku ugaasku u yahay uu maaragta wax lug ounan ku yeelanin oo soo jiidashada waxay u leedahay oo annaba hadda dadka ugaaskeenu uga duwan yahay ugaasyada kaleeto waa cadaalada waay cadaalad. Mar haddii ugaaski uusan dhexgelaynin arrimaha noocaase unan u kala heelinaynin wuxuu ku istaagaa halkaas. Waxaa gala dhaqanka kaloodayaasha oo nabadoonada la yiraahda arrimahaas galo, laakiin ugaasku ma galo.
Cabdikariim Cilmi Yuusuf waxa uu ka mid yahay nabadoonada dhaqanka gobolka Hiiraan. Wuxuu iga waramay sidoo gobolka Hiiraan looga tixgeliyo hoggaanka dhaqanka iyadoo mid ka mid a beelaha dega gobolkaasina ay si weyn u quweeyaan ugaaska.
Dhaqanka gobolka Hiiraan iiba dhaqanka hadda beesha xawaale ugaaska ay duwanaysay waxa weeye waa dhaqan soo jireen ah. Haddii uusan ahayn midka uga fac weyn Soomaalida, wuxuu ka mid yahay kuwa ugu fac waaweyn. Dhowr qarni ayuu soo jiray, marba marka ka dambeysana aada loo xiiseeya, aada loo ilaaliya, aada loo tixgeliya. Haddii Ilaahay ku run yahay, wax badan oo ma garanaysaa kala dambeyna oo nidaam oo ismagala oo kala dambeyna uu leeyahay dhaqanka gobolka Hiiraan. Haddii Ilaahay ku run yahay, haddii ay noqoto dhanka bulshada deriska dadka deriska la'a beesha, haddii aan leh dhinaca dowladda wax laga weydiiyo ama ka jawaabo oo go'aanka ugu dambeeya leh, waxa weeye waa dhaqanka, waa ugaaska. Ugaaskana sida ay bulshadani u tixgeliso, si aan caadi ahayn ay u tixgelisaa, oo kala dambeynta iyo nidaamka iyo dib u heshiisiinta bulshada degan gobolka Hiiraan iyo dadka deriska la ehba meel aad baa looga tixgeliyaa. Oo waxaa loo yaqaanaa mararka qaarkood ugaaska ugaasyada loo yaqaanaa. Gobolka Hiiraan hadda 21 ugaas oo soo maray, hadda in ugaaskii 22 yahay baan jeclahay. Intaas oo soo maray oo ninka weyn ugaaska ugu yarba oo 50 sano ama 60 sano ama 70 sano ama 80 sano uu gaaray, yacni waa dhowr qarni markaan dib u fiirin.
Inkastoo isbedello uu jiro meelaha qaarkood sida ay kuu sheegayaan dadka dhaqanyaqaanka ah, gaar ahaan deegaanada Soomaalida oo hoggaanka dhaqanadu ay aad isu beddeleen sida xeerarku ay ahaan jireen, haddana hoggaamiyaasha dhaqanka iyo xeerarka soo jireenka ee beelaha ayaa si weyn bulshada dhexdooda looga tixgeliyaa hoggaaminta salaadiinta, gaar ahaana marka ay timaado arrimaha bulshada iyo siyaasadda oo waayadan ay si weyn uga dhex muuqdaan. Marka si gaar ahna gobollada fogfog ee qaarkood ay adag tahay in maamuladu ay si dhib yar uga arrimiyaan. Barnaamijkii bandhiga v o eduna waa naga intaas. Inta aan mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo. Barnaamijkii bandhigana waa naga intaa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna fiidnimee laanta afka soomaaliga ee v o eda.
Hey, look at the hill.
VOA. habeen wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal qodobo dhowr ah ayaa qaybaha dambe idaacadda idinku soo socda waxaana ka mid ah barnaamijyadii dooda gaaban sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee arrimaha wargeysyada iyo wararkii ugu waaweynaa ee ay dunidu ka qoreen balse waxaasoo dhan waxaa ka soo horumaraya iyo qodobada kalen idiin haynaba warkii dunida ee dhegaysi wacan israa'iil ayaa khamiista maanteeta a sheegtay in shan ka mid a askarteeda lagu dilay rasaas ee fureen taangiyada ciidamada ka dagaalamaya gaza milatariga israa'iil ayaa sheegay in shan askartooda ay dhinteen arbacadii shalay kadib markii taangi si qalad ah uu u duqeeyay dhismo ay ku sugnaayeen ciidamada israa'iil intii lagu guda jiray ayaa layidhi isku dhac ka socday xerada qaxootiga jabaliyaha ee waqooyiga dalkaasi ku taala dagaal culus oo mar kale ka qarxay halkaasi waqooyiga ayaa digniino ciidan oo ku saabsan iskuday ee xamaas ku dooneyso in dhismayaashaasi ula wareegta ah loo shaaciyey madaxweynaha shiinaha shi jibin ayaa bogaadiyay xiriirka ka dhexeeya shiinaha iyo ruuska ruushka waxa uuna ballan qaaday in ay xoojin doonaan wadashaqeynta xilli magaalada bejiin uu ku qaabilay madaxweynaha ruushka valadimir putin putin ayaa booqasho laba maalmood oo waxa uu ku joogaa shiinaha waxa uuna ku tilmaamay xiriirkooda mid xasilinaya adduunka waxa uuna sheegay in xiriirka ruushka uula leeyahay shiinaha aan loola jeedin cid gaara sida lagu sheegay war uu daabacay wargeys gudaha laga leeyahay dalkaasi madaxweynaha ukrain valadimir zelenskina waxa uu sheegay khamiista maanteeta inuu u safray waqooyi bari magaalada kharkif ee halkaasi ku dagaalamayaan dhinacyada ruushka iyo ukrain zelenski ayaa waxa uu ku sheegay barta dhinaca telegramka in xaaladda kharkif ay tahay mid aada u adag laakiin guud ahaanba la xakameynayo ruushka ayaa waxa uu sheegay in dhowr tuulo oo ka tirsan kharkif maalmihii lasoo dhaafay horumar ruushka ay ka sameeyeen taasi oo keentay in zelenski uu baajiyo dhowr booqasho oo dibadda ah oo markaasi la qorsheynayay milatariga ukrain ayaa khamiista maanteeta sheegay in iyada oo xaaladda kharkif ay weli tahay mid cakiran haddana ciidamada ukrain ay xaaladda dejinayaan oo ay hakinayaan hor usocodka ruushka ay ku doonayaan inay meelo horle ku sii qabsadaan warkii dunida koobnaana waa naga inta halkaasi wararku waa idinkaga imaanayeen barnaamijyadii waraysiyada iyo warbixinadii ku horreeyay waa idaacaddeenna fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ee caawa iyo dunida markana wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gaza milatariga israa'iil ayaa sheegay in shan ka tirsan ciidamadooda ay ku dileen weerar ay ka geysteen taangiyada israa'iil waqooyiga magaalada gaza sida warkaba aad ku maqlayseen dhinaca kale maraykanka ayaa sheegay inay dhammaystireen dhismaha buundo macmal ah oo ah kuwa biyaha dul sabeeya oo ay ka dhiseen xeebta gaza gaar ahaan si markaasi loogu adeegsado arrimaha gargaarka ibraahim xasan daanduray ayaa inoo haya warbixintan oo ay qortay v o a du
dhimashada ayaa waxay ka dhigaysaa tirada askarta ka dhimatay israa'iil 273 tan iyo markii dagaalku uu bilowday bishii oktoobar sidoo kale milatariga maraykanka ayaa maanta oo khamiisa sheegay in dekadku meel gaar ah oo lagu sameeyey xeebta gaza ay dhammaatay taasi oo noqon doonta waddo cusub oo uu maro gargaarka bini-aadminimo ee gelaya marinka gaza taliska dhexe ee maraykanka ayaa sheegay in baabuurta xamuulka ah la filayo in ay bilaabaan inay usoo dhaqaaqaan dhanka xeebaha maalmaha soo socda waxaana uu sheegay in qaramada midoobay ay mas-uul ka noqon doonto helitaanka shixnadaha iyo isku duwidda qaybinta marinka cusub ee badda ayaa waxa uu ku lug leeyahay dhowr qaybood iyadoo gargaarka marka hore uu kormeer iyo hubinba ku marayo quburs kadib ayaa xamuulka waxaa loo soo qaadayaa dooman dul sabeynaya badda oo uu sameeyey maraykanka qorshahan ayaa waxa uu qeyb ka yahay dadaalka lagu doonayo in lagu kordhiyo waxa ay hay-adaha gargaarku ay ku sheegeen inay tahay cunto dawo iyo sahay kaleeto oo aan ku filayn dadka rayidka ee falastiiniyiinta qaar ka mida kooxaha gargaarka ayaa sheegay in marin badeedku aanu ahayn xalka ugu wanaagsan, iyagu uu ku doodaya in kordhinta qulqulka gargaarka ee iskoosyada dhulka ah ay aada uga waxtar badan tahay taasi. Wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa Arbacadii waxa uu weeraray ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu kadib markii uu ku guuldareystay in uu dejiyo qorshe lagu maamulayo Gaza kadib marka uu dhammaado dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas, balse hogaamiyaha Israa'iil ayaa sheegay in aysan macno lahayn in sidaasi la yeelo ilaa laga adkaanayo xagjirinta. Laga bilaabo Oktoobar, arrintani waxaan si joogto ah aan ugu soo bandhigayay golaha wasiirada, wax jawaab ahna kama helin. Waxaan ugu baaqayaa ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu in uu go'aan qaato oo uu caddeeyo in Israa'iil aysan ka dhisi doonin maamul rayada marinka Gaza, ayuu yiri Grant, isagoo ku baaqay in si degdeg ah loo helo wax beddela maamulka Xamaas. Gaza ayaa waxay hoy u tahay ilaa iyo 2.3 milyan oo Falastiiniyiin ah. Weerarkii 7 Oktoobar ee Xamaas ay ku qaaday Israa'iil iyo weerarada Israa'iil ee ka dhanka ah maleeshiyaadka Xamaas ay taasi kaga jawaabaysay ee Gaza ayaa Netanyahu waxaa si joogto ah ugu diiday inuu dejiyo qorshe dagaalka kadib lagu maamulayo Gaza. Mareykanka oo ah dalka ugu weyn ee hubka u daabula Israa'iil ayaa ku baaqay in dib loo soo nooleeyo maamulka Falastiin si ay u maamulaan Gaza iyo Daanta Galbeeda, labadaba hal laba dowladood ah oo isgarab yaala. Laakiin Netanyahu iyo isbahaysigiisa garabka midiga ayaa si adag uga soo horjeeda xalka. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in wada hadal kasta oo ku saabsan sida Gaza lagu xukumayo ama lagu maamulayo dagaalka 7 bilood kadib ay tahay hadal maran haddii Xamaas ay sii joogto dhulkaasi. Wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil ee midigta foga Itamar Ben-Gvir oo xubinka ah isbahaysiga talada haya ee Netanyahu ayaa isaguna Gallant waxa uu ku weeraray aragtidiisa. Ben-Gvir waxa uu Gallant uu ku sifeeyey wasiirkii gaashaandhigga ee ku guuldareystay 7 Oktoobar maantana ku sii socda guuldareysigaasi, waxaana uu yiri waa in la bedelaa wasiirka gaashaandhigga si loo gaaro hadafyada dagaalka. Dagaalkan ayaa ka dhashay weerarkii argagixiso ee kooxda Xamaas ay bishii Oktoobar ay ku qaaday Israa'iil oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof, ayna ku qafaashteen ilaa iyo 250 leystayaal sida ay sheegeen saraakiil Israa'iil. Weerarkii ay Israa'iil taasi kaga jawaabaysay oo ay ku qaaday Gaza ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 35,200 oo Falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka Gaza ee Xamaas ay maamusho, oo ay ku jiraan dad rayada iyo dagaalyahano, balse waxa ay sheegtay in dadka dhintay ay u badan yihiin haween iyo caruur.
Ibraahim Xasan Daandure ayaa warbixintaasi u qortay V O A da nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa galinkii dambe ee shalayto waxa uu hadal u jeediyay golaha sharci dejinta ee dalka Djibouti. Aadan Madobe ayaa booqashadiisan ay noqonaysaa tiisii ugu horreysay dalka Djibouti uu ku tago tan iyo markii loo doortay xilkan. Faahfaahinta warkan waxaa Djibouti ka soo diray wariyahayaga halkaasii Ramadaan Muuse.
Munaasibad si heer sare loo soo agaasimay oo lagu qabtay xarunta dhismaha baarlamaanka dalka Djibouti ayaa si xoog leh loogu soo dhaweeyey gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe. Waxaa si isdaba jooga loo tumay astaamaha muusiga calanada Soomaaliya iyo Djibouti. Kadib gudoomiyaha aqalka hoose ee golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur oo khudbad dheer ka jeediyay xarunta golaha baarlamaanka Djibouti ayaa marka hore uga mahadceliyay Djibouti taageerada ay u muujisay. Wuxuu ugu yeedhay markii dhawaanta lagu soo xadgudbay madax bannaanida iyo wadajirka dalka Soomaaliya, isagoo warbixin kooban ka bixiyay xaaladda Soomaaliya.
Waxaan kale ka mahadcelinayaa taageerada hagar la'aanta ah ee aad nala garab inoo muujiseen markii lagu soo xadgudbay madax bannaanida iyo wadajirka ee dalkeena. Madaxweyne guddoomiye mudaniyaal, marka hore ii ogolow inaan warbixin kooban idanka siiyo xaaladda dalka Soomaaliya. Madaxweyne guddoomiye mudaniyaal, dalka Soomaaliya waxaa ku tilaabsaday sanadihii u dambeeyay horumar laga sameeyay xagga amniga, gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo kasamata bixinta ummadda Soomaaliyeed. Waxaan dib u habeyn lagu sameeyay dhammaan ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya, taas oo suurtagelisay in dalka amnigiisi wax weyn iska bedelaan. Arrinta koowaad waxaa tallaabooyin fiican laga qaaday dib u heshiisiinta iyo kalsooni dhiska shacabka Soomaaliyeed oo muddo badan ku soo jiray burbur iyo dagaal sokeeye.
Dhinac kale, gudoomiyaha golaha wakiilada baarlamaanka federaalka Soomaaliya Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa xusay dadaalladii kala duwanaa ee Jabuuti ay u soo gashay dib u heshiisiintii ummadda Soomaaliyeed ee kala yardhowday iyo dib u dhiska iyo dib u yegleelidda dowladnimada Soomaaliya.
Laga soo bilaabo shirkii cartaan labada kun ee lagu soo dhisay dowladdii ku meelgaarka ahayd, maalintii ka dambeysay waxaa soconayay dadaallo lagu soo xoojinayay dhab u heshiisiin shacabka Soomaaliyeed, kaas oo suurtageliyay in dowladdiska Soomaaliyeed meel fiican uu soo gaaray. Kaasoo saas oo kale runtii aad ogtihiin walaalyaal, tallaabada ugu muhiimsan garab istaageedii maaragtay ee dowladda walaalahayna Jabuuti oo uu hogaaminayo Ismaaciil Murgeele kow ka ahaa. Waxaad ogtihiin 2009-kii baarlamaanka maanta aan joogno in aanu dalkeeni labaad aan joogno daliil u tahay. Waxaad goobjoog wada ahayn in aan ku dooranay madaxweynihii Sheikh Sharif baarlamaankeeni maanta aan joogno dhexdiis anigoo shir gudoominahayay maaragtay, taas ummadda Soomaaliyeed u arkaysay in maaragtay dalkoodii meel ka mid ah inay joogaan. Marka sidaa daraadeed anigoo runtii marna iloobaynin, yacni wax qabadkii walaalnimadii isgarab istaagii markii dowladaan dhisay dadaalladii walaalaheen ay bixiyeen marna la iloobaynin ummadda Soomaaliyeed laabi doonin. Waxaan maxaad u celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Umar Geelle.
Ramadaan Muuse Chama, VOA Jabuuti.
Mahadsanid Ramadaan. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartan dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kun soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen haddii lahay raali ka noqdana waxaa idina socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna Cabdixakiim, wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa laanta socdaalka Britain oo sheegtay in ay u badan tahay in dadka meegangalya doonka ah ee ku guuldareysta codsiga arjigooda la geyn doono dalka Rwanda.
Cabdixaafid, sida wargeysku daabacay, dowladaha Britain iyo Rwanda ayaa isla ogolaaday in qaxootiga sharciga loo diiday la geeyo Rwanda. Heshiiskii hore ayaa ku eekaa dadka kasoo gudbaya biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo Britain, sida wasaaradda arrimaha gudaha Britain sheegtayna 19,000 oo muhaajiriin ah oo loo diiday sharciga waddankaasi Britain ayaa lagu daray liiska dadka ay dhici karto in si xooga loogu mustaafuriyo Rwanda.
Cabdixakiin, oo sida wargeysku daabacay, saraakiisha socdaalka Britain ayaa bilowday in la ururiyo qaxoontiga la diiday oo la geeyo goobaha laga dhoofinayo. Hawlgalkan oo loo bixiyey hawlgalka Victor, dadkan ayaana laga mustaafurin doonaa 7-9 toddobaad gudahood waddankan Britain. Qaxoontiga sida khasabka ah la celiyo arjigooda laguma eegi doono Rwanda, laakiin waxaa la siin doonaa sharci ay dalkaasi ku degaan, waxaana la caawin doonaa 5 sannadood sida dadka kasoo tallaabay Faransiiska ee iyagu ogol in la geeyo Rwanda.
Cabdixaafid, sida wargeysku daabacay, wasaaradda arrimaha gudaha Britain ayaa sheegtay in sannadkii 2023-kii 4,317 arji oo ah codsi magangelya doon ah ay dowladdu diiday, halka laga noqday 4,272 arji. Dadkana dhammaantood waxay iminka khatar ugu jiraan in la geeyo ama loo mustaafuriyo dalka Rwanda, laakiin 100% huba dadka in si khasaba loo geyn doono waddankaasi. Dadkan qaarkood ayaa dalbaday magangelya doonka ka hor intii aanay bilaabmin in muhaajiriintu ay Faransiiska kaga soo tahriibaan doonyaha yaryar. Waxaa kaloo jira dad lagu celiyey waddamadii ay asal ahaan kasoo jeedeen, halka ay jiraan dad aan dalalkoodii la geyn karin sababo kala duwan awoodood.
cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent warbixinuu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay ra-iisul wasaaraha islofakiya oo xaalad khatar ah ku jira kadib markii laga toogtay caloosha ra-iisul wasaare robert fico oo 29 jira ayaa sida wargeysku daabacay cusbitaalka loola cararay kadib markii 5 xabadood caloosha lagaga dhuftay isagoo ku sugan magaalada handelofa sida wargeysku daabacay mas-uulkan ayaa markii hore la geeyey cusbitaal magaaladaasi ku yaalla laakiin markii dambe ayaa diyaarad lagu geeyey cusbitaal ku yaalla magaalada caasimada ah
cabdixaafido sida wargeysku daabacay ninka looga shakisan yahay inuu toogtay ra-iisul wasaaraha oo da-diisu ay tahay 27 jir ayaa goobta lagu qabtay iminkana ku jira xabsiga waxaana la aaminsan yahay inuu u toogtay isagoo diidan aragtidiisa siyaasadeed mas-uulkan la toogtay ayaa sida wargeysku daabacay aan ku ahaa taageerada madaxweyne putin iyo weliba nacaybka u qaba saxafiyiinta hore ayaana u muuqbahiye caanka ah waddankiisa iyo weliba laba joornaalo oo ka soo baxa dalkaasi ugu sheegay inay cadowgiisa yihiin oo u diiday inuu warsiiyo
cabdixakiinow sida wargeysku daabacay madaxweynaha la doortay ee islofakiya peter bellegrini taageerana ra-iisul wasaaraha la toogtay ayaa sheegay isku daygan dilka ra-iisul wasaaraha in uu yahay arrin ka hor imanaya khatarna ku ah wax kasta oo ay u taagan tahay dimuqraadiyadda islofakiya intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiin maxamuud shir wuxuu jooga washington iyo anigo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
wadajir ayaad u mahadsantihiin cabdixakiin maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil oo nala socodsiinaya labaduba barnaamijkeenna wargeysyada ee laanta afka soomaaliga ee v o e da caawo kale aad dhegeysataan haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o e da magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno dib u heshiisiinta soomaalida oo ugu yaraan 12 goobood lagu shiray ayaan guuleysan markaa la eego weli dagaalada soo cusboonaanaya ee ka dhacaya meelo badan dadka soomaaliya dariska yihiin gaar ahaan gobolada dhexdooda soomaaliya haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsantay waxay tahay moodayaasha dhaqanka ayaa hawshoodi gabay oo sidii loogu soo joogsan jiray aan loo soo joogsanayn mise siyaasiyiinta iyo maamulada soomaaliya ka jira ayaa sii hurinaya colaadaha soo noqnoqonaya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya bashiir diiriye shariif oo horay usoo noqday xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka soomaalida ee galmudug iyo suldaan xuseen xasan oo ka mid a salaadiinta soomaalida labaduba waxay joogaan magaalada nairobi waxaa ku bilaabayaa suldaan xuseen xasan
asalaamu calaykum waraxmatullahi waa ku salaamaya yaasin adiga iyo bahda voice of america mawduuca dooda haddaan toos u galo dhibaatada ka jirta soomaaliya ee markasta soo noqoto isimadu doorkoodii wanaagsanaa way kasoo baxeen sida ugu quruxda badan qarannimadii soomaaliya markay burburtay isimadu waxay bilaabeen in ay qaranka soomaaliya iyo qabaa-iladii soomaaliya isku soo celiyaan shirar fara badan bay isimadu hogaaminayeen ilaa iminka waxa weeye isimadii ayaa xildhibaanadii soo dooranayo iyagaa isu keenahayo iyagaa dadka isku celcelinayo qabiilka dhexdiisa broblemka ka jira xalinayo kan ka jira beelaha kale iyo beeshooda xalinayo dhibaatadu ilaa iminka waxay la jirtaa xagga siyaasiyiinta waayo ninku markuu xil rabo shaqadiisaba waxay shaqo ka dhigteen inay waxba kala garanaynin inay soo ordaan oo ay qabiil qabiil ku diraan mooye inaynaba garanaynin in ay dadka isu keenaan ha noqdo mid madaxweyne goboleeda ha noqdo mid muxuu ahaa xildhibaan goboleeda ha noqdo mid xildhibaan qaranna ha noqdo mid wasiir ah ayagii dadkii iyagii la rabay inay isu keenaan dadka ayaa waxay ka dhex shaqeeyaan dhibaatadii qabaa-ilada dhibaatadii gobollada dhibaatadii federaalka iyo u dhexeysay maamul goboleedyada iyagaa ka shaqeynaya
bashiir diiriya shariif
anigu waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed oo hore ganacsadou ahaa waqtiya dambena dabcay siyaasadda soomaaliya qeyb inuu ka qaato si soomaaliyadaas dhibaataysan loo badbaadiyo ujeedadeedu maaha in guri dheer inaan dhisto ama nairobi ka dhisto ama xamar ka dhisto ama dubay ka dhisto ujeedada waxay dadkaasi loo kala badbaadiya nasiib darro galmudug baan u tartamay madaxweyne ku-xigeen 2015 xilligii cabdikariim madaxweyne noqday waxaa la iga adkaada laba cod nabadda galmudug ka dhacday anugu waxaan ka mid ah ragga aabaha u ah laakiin magacay lama sheego had meesha ninkii madaxweyne ka ah ama ninkii taliye ciidanka ah baa la sheegaya anuu shakhsi la baara gaalkacayo iyo garow aan isku keemid weeye xamar iyo garow iyo gaalkacayo isku keemid weeye nin inta mari karaan Soomaalimo mari kara qabkeeda leh dareenkeeda leh wadaniyadeeda leh maaha meel aan tagana meesha kale ka soo horjeeday waxaan u jeedaa danguud waxaan leeyahay arrinta Soomaaliya waxaa sabab u ah inay heshiin weydo waa siyaasi iyo oday kulli waa ku midaysan wax ka maqal ma leh balse siyaasiga odaga dhalay siyaasiga waxaa loo soo doortay odaga loo soo doortay wiilku soo doortay oo jawaabka lacag rabo inuu gashado oo rabo inuu xil helo waa ka fakarayay kama fakaray wadanku sidee noqdaa
su'aal waa heshiisay anigu waxaan ka qayb galay shirarka ka dhacaya xamar kuwa ka dhacay garoowa kuwa ka dhacay galmudug kuwa ka dhacay muxuu ahaa westiga jubaland kuwa ka dhacay nairobi isbadu meel kasta ayay joogan meel kasta ayay ka hadlaan meel kasta ayay wanaag ka talayaan weyn isu yimaadaan meel kasta ay joogan waa wada xariiraan dadka kala qoqoban danna ka muxuu ahaa ay uga muuqatay inay dadka kala fogaadaan waa nimanka siyaasiinta anigu dambi kuma lihi inaan nin aan wanaag u arkay soo doorto laakiin markuu meeshii yimaado in wanaagii ka muuqday uu ku socdo uu ku shaqeeyo asaga laga rabaa marka dhibaatada dhan anigu waxaan u arkaa inay siyaasiyiintii
Bashiir Diiriye Shariif ganacsadana waad ahayd welina raad baad ku leedahay ama ha noqoto odaynimada ha noqoto ama ha noqoto khibraddii siyaasadda maxaa hortaagan haddii aan kugu soo celiyo isla su'aashii inay siyaasiyiintu la shaqeeyaan odayaasha dhaqanka
yaasi waa mahadsantahay niyow carabtu calmaqa jira waa liyir carabtu waa shiraan oo shiro badan bay yeeshaan jacada carabta waxaynu ku heshiin inay si heshiin soomaaliya taasi taaganta soomaaliya ma heshiinayso mana heshiin doonto mana heshiin doonto anaa ku celinlahay 32 sanad waa dhex taagnaa xil kama raasan wasiir uma caroon madaxweyn aan waayo uma caroon xildhibaan laga qaado uma caroon maxaa wax laysu dhaqaale uma caroon shilinka helo dadkan kul maslaxayn jiray ummadan kula wadi jiray war nabad qaata war meel baa u tagi jiray soomaaliya meel aan la tagina ma jirto soomaaliya ilaahay baa u maqan wallaa nin uma qaro soomaaliya jirin maalinba iyadoo jabuuti lagu shirahayo aan jooga jabuuti waxaa laga sinay yiri shimbirayo hees soomaaliya waxaa laga shimbirayo hees aan leeyahay marka ma soo jeedaan nin walba duco taagan yahay boos aan dhaco iyo guri aan dhistay daara dhisto aragti fog ma leh wax xamar yaalaana 108 oo u baahan tahay gobolad kale la yaalaa mar runtii ii sheego odayaasha soomaaliyeed baana kowka dhibka kowka marka oday walba waxaa gacanta ku haysta gabar jaad walaa iyo wiil enjoyisa gacanta ku haya oo la biilaya danta guud ma muuqato tan gaar ah muuqato
ma xuseen waxaa la idinku dhaliilayaa inaad wiilashiinnii iyo dadka asxaabaadkiina kaliya aad xilalka u raadisaan dadka islaynaya iyo meelaha lagu kala aragtidu way yahay inay tagin gaar ahaan waxaada gobolada dhexe ka socda
meel kastoo lagu aragtay duwan yahay meel kastoo dhibaato ka jirto odayaalka way tagaan wayna xalayaan wayna u ordaan wayna u saciyaan in ay xal ka keenaan wanaagsan laakiin xalku waxa la rabaa markaad keento cidda maamulka oo markaad joogto meesha maamulayso inay la wareegto kiiska fulintiisa dhibaatada waxa dhibaato dhan meesha taalla waxa weeye ciddii fulinta iska leh annagu odayaal baan nahay masaxad baanu ka talinaa ninkana la yiraahdo muxuu ninka dambi buu galay hala keeno baanu keenaa ninkii ay dowladda ka soo caabato yiraahdaan dhibaatadaas uu sameeyey baanu doonaa maalin walba oday baa loo dilaa maalin kasta oday baa muxuu ahay dhibaato u galo dhibaatadaas oo dhan waxaan anagu isleeyahay oo meesha hortaagan in xal saxa laga gaaro bale horinayo laba qolo qolada social mediaha aad iyo aad wax ayadoo aan odayaalkiiba ayna ogaanin bay balaay intay ogaadeen bay soo gelinayaan marka ceebtii ayada marka la xalin lahaa maba la xalin karo adduunkii oo dhan ayay ku wareegaysaa soo ma garanayo because wuxuu xalkii way dhaafaysaa iyo wuxuu odayga wax ka qaban lahaa qolada labaadna waxa weeye waa qolada maamulka ku jirto siyaasiyiinta oo iyaga la rabay in ay arkaan markay ama social media kuwa ay ugu dirsadeen isoo geliyaan inay iyaguna ku boodaan oo ay qabtaan labadiiba dhibaatada qayb ka yihiin
ugu dambeyntii Bashiir Diiriye Shariif wuxuu xalku yahay maadaama aad waayo arag u tahay dhibaatada inay weli socoto oo dib u heshiisiintii soomaalida lagu guuleysan laayaa
yaasiin xalku waa in ilaahay la baryo ilaahay loo noqdo lana toobad keeno haddaan ilaahay loo noqdo lana toobad keenin xal la gaari maayo siyaasiga haddaad fiirsi media maalin xaq u hadlaya maalin xaq u hadlaya maalin gaalb u hadlaya xalku waa in ilaahay loo noqdo ilaahay loogu noqon karaa in ilaahay kitaabkiisa quraanka la qaato xal ka sokeeyo soomaaliya ma leh caalamka waa la yiraahdaa hadii kitaabka aan qaadano waa biilkeena oo war biilka ilaahay baa bixiya risaaqada ilaahay baa bixiya darajada ilaahay baa bixiya magaca ilaahay baa bixiya tusaale ahaan hadda dowladda xasil shaqo joogta dastuur baan bedelin leeya wax ka soconaya male marka dadku heshiisba ma aha dadku haduu sa heshiisayn wax socon kara male kuwii horeo joogay laftigooda eedooday leeya rabaantooday leeya nin walba wuxuu rabaa inuu wax ka dhigto ninka dhegtiisa wax ka maqlaya nin soomaaliya doodadoodi ka dhigo waxaanu macquul maaha nin raba laba hadalka gobolada dhex laga gaarayo qof u dhashay oo kan lahaya oo diin leh in loo dhiibo qof u dhashay oo kan lahaya oo dadku isu keeni habeen galaadi seexan kara habeen galdogob seexan kara habeen gaalkacay seexan kara habeen cabdaas seexan kara habeen celbuur seexan kara waa in mas-uuliyadda loo dhiibaa in xaafad kaliya ka tirsan oo hebel iyo hebel dhahay waxba kama qaban karo dadkan ilaahay loo baryo
sultaan xuseen xasan ugu dambeyntii muxuu yahay xalku
xalku waa laba shay kow dadka social mediaha la dhex ordahayo oo dhibaato yaroo dhacdaba buunbuuninhayo oo kiiska kiiska ka weynaynaya kuwaa bal horta in dib loo dhigo lala hadlo qolada labaadna waa in qolada siyaasiyiinta ah iyaguna ay faraha kala baxaan meel dhisan oo soomaaliya goboladeeda ka mid a haddaad aragto dhisimadiibaa isku hayo iyagaa xal diin iyo xal oday iyo xal dhaqan ku dhammaynayo kuwa daabka ku shidahayow gobolada dhexaa joogo ama gobollo kaleba ha joogeynaya war dhibaatada ka joojiya dadka soomaaliyeed soomaaliya waa heshiis soomaaliya dhibaato ma dhex taalo waa dad walaala ah ee dadka ka dhex qaraabanaya siyaasiyiinta war ha ka joogeyna soomaaliya
aad ayaad maadsantay kuwaasi waxay ahaayeen bashiir diiriye shariif oo ah siyaasi horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan galmudug iyo suldaan xuseen xasan oo sanaadiinta soomaalida ka mid a labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodinkaana intaa inoo joogto intaynu markale wadanka ku libi doonno haddii ilaahay raalli ka noqosa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasiin ciise wardheere oo doodaasi gaaban nala socodsiinayo markana aan soo dhoweeyo cabdihani iyo heeska calaf codkaasi baxsan iyo cabdihani ayaan dhegihiina uga sii tagaya iyo heeska calaf waa sahre cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafno haatan